COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Xa coñecemos as cifras do paro relativas ao mes de setembro. Como é habitual, a análise desas cifras depende de quen as fai. A Xunta de Galicia valora un dato. Temos na comunidade a cifra de paro máis baixa nun mes de setembro dende o ano 1996. Xa choveu. Sen embargo, os sindicatos, en concreto a CIGA, fai un balance negativo. Por qué? Lembra que hai 400 persoas máis no paro que o mes anterior. Incide tamén na precariedade reinante no mercado laboral da nosa provincia. Escoitamos a Antonio Niño, da CIGA.
Segunda provincia de todo o Estado español con maior porcentaxe de incremento do número de desempregados e desempregadas, máis de 400 persoas, e ademais hai unha diminución tamén do número de cotizantes á Seguridade Social, polo tanto, nese aspecto os números son desfavorables e negativa. E ademais, bueno, a fora de evaluar puntualmente este dato puntual dun mes, o importante que é a tendencia, e bueno, seguimos nunha tendencia no que os datos do emprego non nos favorecen.
Curiosamente, o balance da chegada de turistas á nosa provincia este verán é extraordinario. Lugo recibiu a visita de 39.000 persoas e o maior número de turistas na última década. Nos meses de xullo e agosto, a chegada de visitantes aumentou nun 11%. O dato de ocupación hoteleira é aínda mellor. Falamos de xente que chegou á cidade e fixo noite aquí. Aumentou nun 18%. Lugo capital foi o terceiro destino da provincia por número de visitantes e a cuarta cidade de Galicia, despois da Coruña, Vigo e Santiago. Non está mal. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia aquí en Lugo.
Creo que a xestión turística que a Xunta de Galicia ven desenvolvendo nos últimos anos pois tradúcese neste incremento de demanda en prácticamente todos os destinos, ¿no? Así, na cidade de Lugo aumentaron nun 11% o número de viaxeiros, en un 18% tamén o volume de pernotas, situándose pois como cuarto destino urbano con maior peso de Galicia, por detrás de Santiago, Vigo e A Coruña. A modo de exemplo, registráronse case 39.000 viaxeiros aloxados e preto de 72.000 pernoctas, alcanzando as mellores cifras dos últimos 10 anos.
O camiño primitivo continúa exercendo como elemento tractor. Nos 8 primeiros meses deste ano, o número de peregrinos aumentou nun 19%. Chegaron pola ruta xacobea preto de 21.500 persoas. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Choveu moito nas últimas horas. Amencemos en Lugo con ceo cuberto e precipitacións. A temperatura mínima, non baixou esta madrugada dos 16 graos. A máxima rondará os 20 graos nestas primeiras horas da tarde. E ollo na montaña, porque poden caer nas próximas horas ata 40 litros de auga por metro cadrado. Saben que este luns rematou o ano hidrolóxico. Remata o día 30 de setembro. A Confederación Hidrográfica Miño Sil veu a confirmar algo que xa sabíamos, que o pasado ano foi especialmente húmido. O que seguro non sabíamos é que foi o segundo ano con máis precipitacións dende 1980, dende hai 44 anos. Caeron case 1.600 litros por metro cuadrado. Carlos Ruiz é o xefe de planificación hidrolóxico da Confederación Hidrográfica Miño Sil.
Pues podemos calificarlo como un año hidrológico muy húmedo, ya que ha sido el segundo año con una mayor precipitación registrada, 1.580 litros por metro cuadrado, un 38% superior al valor medio de la serie histórica entre 1980 y 2023, que este valor de la media histórica es de 1.144 litros por metro cuadrado.
Con tanta auga que cae do ceo, as reservas dos nosos embalses están a tope. A reserva de auga está case o 64%, é un 10% por riba do valor habitual a estas alturas do ano.
Lo que a reservas en nuestros embalses se refiere, el año también ha finalizado con unas reservas en nuestros embalses altas, casi el 64%, un 10% por encima del valor habitual para el cierre del año hidrológico, y también resultando ser el segundo año con unas reservas más altas en este periodo de fin de año hidrológico.
A aparición da choiva acelerou a vendima no territorio amparado pola denominación de orixe Ribeira Sacra, ata o punto de que o Consello Regulador estima que os traballos de recollida das uvas poden quedar finalizados esta mesma semana. Antonio Lombardía é o seu presidente.
Ahora empezou a chover e, bueno, estamos un pouco xa apurando, digamos, e posiblemente xa final de semana, pois xa quede prácticamente, se non todo, prácticamente todo xa rematado, ¿no? Entón, bueno, se acelerou a bastante a vendima, xa andamos por 4,2 millóns de quilos metidos nas adegas, dos cales máis de 3 son de Mencía e unos 700.000 de Godello, e o resto pois, son variedades minoritarias.
Neste momento, continúan cos traballos de recollida da uva prácticamente a metade das adegas. É probable que cheguen aos 5 millóns de quilos antes de que finalice esta semana.
Sí, é verdade que nos quedan bastantes adegas todavía en vendima, que hai 41 todavía que non comunicaron final de vendima e 47 que xa finalizaron. Pero nos calculamos que andará rondando sobre os 5 millóns a vendima, con lo cual esta semana calculamos que quede prácticamente xa todo rematado.
Máis asuntos, parece que a apertura da liña ferroviaria entre Monforte e Ourense sufrirá novos retrasos. É unha consecuencia dos imprevistos que foron xurdindo nesta obra. Eses 46 tramos de vía non estarán listos seguramente ata finais deste ano. Precisamente nas últimas horas, o Senado, con maioría do Partido Popular, aprobou unha iniciativa para reclamarlle ao Goberno que remate coa discriminación de Lugo. É a única capital galega a que non chega o AVE, pero non é a única IVA ferroviaria. E é que agora mesmo chegan menos trenes a Lugo dos que chegaban hai 23 anos. Imos para atrás, como os cangrexos. José Manuel Balseiro foi o encargado de defender esta iniciativa no Senado.
La discriminación que sufre Lugo en materia ferroviaria llega a tal punto que sigue perdiendo. Hoy, servicios directos, sigue perdiendo conexiones con otros territorios y fíjense lo que voy a decir. Año 2001, 23 años atrás, salían 15 trenes diarios de la ciudad de Lugo y hoy tan solo salen 6.
Por certo, a posibilidade de comunicar Lugo con Santiago por tren vai para longo. O estudo, esa primeira toma de contacto coa posible obra, se é que se fai, non estará rematado ata o ano 2026, dentro de 2 anos. En Lugo, ábrese o período de alegacións ás ordenanzas fiscais aprobadas en pleno. O Partido Popular reitera a súa oposición á suba de impostos, impostos como o IBI ou o recibo da auga. Elena Candia acusa ao goberno local de dilapidar 50 millóns de euros que tiña de remanentes. Asegura que eses 4 millóns e medio de euros que cobrará de máis o vindeiro ano non chegan nin para pagar os máis de 5 millóns de euros que se tiran polas fugas de auga na cidade. Elena Candia.
Atopámonos con que hai en torno a 4 millóns e medio de metros cúbicos de auga en paradero desconocido, ¿no? Xo denunciamos. Si collemos as tarifas da ordenanza actual, non da que sube, e calculamos o que nos está costando agora mesmo os lucenses o tratamento desa auga, pois aínda que nos equivocáramos en torno a un 15%, porque intentaron non argumentalo, pero sí desacreditar os nosos datos, evidentemente, sin documentalo, aínda que nos equivocáramos nun 15%, conseguiríamos o mesmo diñeiro que se lle está pedindo agora de esforzo aos lucenses.
Tamén en Lugo, satisfacción o Concello no Goberno local polas 3 sentencias judiciais que avalan as súas decisións no relativo á demolición das torres do Garañón. Máis asuntos, estamos evidentemente na víspera do San Froilán. O Concello de Lugo, o Goberno local, anuncia un dispositivo de limpeza sin precedentes para que a cidade este impecable. Miguel Fernández.
Levamos semanas traballando para elo, para que as festas comecen pois coas rúas limpas e cuidadas, garantindo pois o mellor entorno para todas as actividades que terán lugar. Queremos que todo Lugo se beneficie deste esforzo de limpeza, non só o centro, polo que ampliamos o radio de actuación para cubrir máis barrios e áreas frecuentadas polos veciños e as veciñas.
Tamén anuncia o Concello un reforzo das líneas de bus para mellorar a seguridade e sacar tráfico do centro nos días grandes das festas. O bus funcionará ata as 3 da madrugada nalgúnas líneas. Rubén Arroxo.
De cara a animar a xente a que vaya ao recinto feiral e ás festas de San Froilán de forma segura, sen ter que coller o coche e con máis facilidade para evitar os problemas en de estacionamiento durante las festas, podéis informar que vaya a haber buses urbanos especiais ata as 3:15 da madrugada, pues que van a cubrir os diferentes barrios de Lugo.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar Cisneros e Jorge Bustos. Boa tarde.